Pauhajini. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Але перш экспертыза «Свабоды». Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусю? Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзешынскага мэра Геннадзі Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць напоўніцу крэдыту на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзі, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала Сакаліну сям'ю, не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзешынскім раёне.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусю? Як мянялася стаўленне бакоў адзін да аднаго? Што пераважае ў стаўленні да афіцыйнага Мінску? Каштоўнасці або прагматызм? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы, прысвечанай вынікам году, абмяркоўваюць эксперт у замежнапалітычных пытаннях Андрэй Фёдараў і старшыня Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пятага снежня намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ва Ўкраіне і Беларусі Ён Боўх парафірулі праект пагаднення аб адкрыцці офісу Еўракамісіі ў Мінску. Гэта было адной з апошніх падзеяў у гэтым годзе ў адносінах паміж Беларусію і Еўразвязам. Напэўна, нашу аналітычную размову варта пачаць з таго, што нагадаць галоўныя вехі ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусію. Нагадаць нашым слухачам, што ж важнага адбылося ў іх сёлета. Якія прылівы і адлівы можна было назіраць у гэтых дачыненнях на працягу апошніх 12 месяцаў. Андрэй, што вам падалося самым галоўным?
Пачаўся год у адносінах з Захадам не вельмі добра. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш працягнуў дзейнасць знакамітага акта аб дэмакратыі ў Беларусі яшчэ на год. Потым Еўразвяз працягнуў таксама на год забарону на ўезд на сваю тэрыторыю 36-37 беларускім чыноўнікам на чале з першай асобай. Але пасля гэтага, як не дзіўна, адносіны не вельмі сапсаваліся. І намеснік міністра замежных справ Валеры Варанецкі з'ездзіў у Брусель, дзе меў размовы з Хельгай Шміт. Гэта старшыня аналітычнага камітэта ў офісе Хавьера Саланы і ў Савеце Еўразвязу. Тым не менш, гэта не перашкодзіла Еўразвязу ў чэрвені ўвесці эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, значыць, адмяніць яе ўдзел у генеральнай сістэме прэферэнцыяў за парушэнне правоў прафсаюзу. І зноў жа гэта не перашкодзіла беларускаму боку паспрабаваць нейкім чынам дамагчыся падтрымкі Еўразвязу. Той жа самы Варанецкі у верасні з'ездзіў у Брусель, дзе прыняў удзел у першай канферэнцыі адносна еўрапейскай палітыкі добрасуседства, дзе нават выступіў з паведамленнем, хоць Беларусь, як мы ведаем, фармальна да яе нават не далучылася. Апошнія падзеі, гэта, як мы ведаем, у лістападзе Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму ў працяг сваёй палітыкі ціску на беларускае кіраўніцтва. А тое, што вы згадалі, Еўразвяз якраз дамовіўся з беларускім бокам аб адкрыцці тут прадстаўніцы Еўрапейскай камісіі.
Дзякую Андрэю Фёдараву за такі даволі падрабязны пералік галоўных падзеяў. Ну, а зараз больш падрабязна менавіта пра адносіны Еўразвязу і Беларусі, пра адносіны ЗША трошкі пазней. У рэднія гады эксперты часам асуджалі Еўразвяз, што той не мае вызначанай стратэгіі ў адносінах да Беларусі. Аднак у лістападзе 2006 году якраз стратэгія Брюсселю на найбліжэйшы час была прэзентавана, і яна стала вядома як 12 прапановаў Еўразвязу. Ці можна зараз гаварыць пра тое, што розныя краіны еўрапейскай супольнасці сапраўды праводзяць адзіную палітыку дачынення да афіцыйнага Мінску? І як з гэтага пункту гледжання можна ацаніць шэраг ініцыятываў беларускіх суседзяў Польшы, Літвы? Ці адпавідаюць яны агульнай стратэгіі, ці ўсё ж погляд суседзяў трошкі адрозніваецца ад погляду такіх краінаў, як Францыя, там ці Нямецчына? Калі ласка, Ігар.
Менавіта так, як Андрей гэта апісаў, развіццё адносінаў развівалася па такой сінусоідзе, то ўсплёск, то наадварот апусканне. Калі казаць пра агульную знешнюю палітыку развязу, то я ўжо не адзін раз казаў пра тое, што, на жаль, агульнай знешняй палітыкі развязу на сёння няма, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Яна фармуецца, але сказаць пра тое, што яна ўжо ёсць, так не можна. Калі казаць пра той дакумент, які быў прадстаўлены год таму, у лістападзе 2006 года, які вядомы пад назвай 12 прапановаў еўразвяза, гэта не ўмовы, у афіцыйнай назве гэтага дакумента, гэта гучыць менавіта як 12 прапановаў еўразвязу, то гэта не афіцыйны дакумент. Не трэба забываць пра тое, што гэта не ёсць афіцыйная стратэгія еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, гэта не афіцыйны дакумент, так званы non-paper, які абазначае некую канву адносінаў, але абсалютна не забавязвае ні развяз цалкам, ні паасобныя краіны, да, некіх пэўных дзеяннях і не забавязвае да таго, каб яны кожная краіна прытрымлівалася менавіта палажэнняў гэтага дакументу. Менавіта таму, напэўна, былі такія адрозненні, скажам так, у палітыцы паасобных еўрапейскіх краінах, што да Беларусі, вы ўжо вось узгадалі асаблівую пазіцыю Польшы ці Літвы, таксама можна узгадаць галасаванне па пазбаўленні Беларусі генеральных гандлёвых прэферэнцыяў, дзе менавіта Польшча, Чэхія галасавалі супраць. Галоўны ўплыў, напэўна, з майго пункту гледжання на гэта, маюць інтарэсы пэўных бізнес-колаў гэтых краінаў, якія дастаткова шчыльна звязаныя з Беларусі. І менавіта ціск гэтых бізнес-колаў на ўрады, там, дзе ён мацнейшы, там, дзе ёсць больш бізнес-структураў, маючых свае інтарэсы ў Беларусі, там ёсць свае асаблівасці. Там, дзе гэтых структураў менш, як у той самай Францыі, то Францыя, у прынцыпе, дзейнічае ў асноўных у рамках гэтага дакумента, гэтага non-paper.
Так, давайте дагаднем. Вы лічыце, што асаблівая пазіцыя той жа Польшы, Літвы, гэта што, дрэнна вот, для Беларусі, для беларускай, скажам, перспектывы, для беларускай будучыні? Лепш было, каб была б агульная пазіцыя і ўсе краіны развязу без вынятку падпарадкоўваліся нейкім бы адным рашэннем?
Я лічу, што паляпшаць адносіны трэба, але паляпшаць адносіны трэба на падставе крокаў у адказ. Ёсць некія пэўныя агульнаеўрапейскія нормы, якія датычацца правоў чалавека, якія датычацца свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды прафсаюзаў, свабоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў. У агульнаеўрапейскіх нейкіх дакументах зафіксавана, што адносіны там еўразвязу з краінамі выстройваюцца у залежнасці ад таго, як тыя ці іншыя краіны гэтыя свабоды ў сваіх краінах рэалізуюць. З іншага боку, ёсць пазіцыя афіцыйнага беларускага боку, які кажа, давайце гандляваць, давайце супрацоўнічаць у энергетычнай сферы, а пытанні правоў чалавека, пытанні дэмакратычных свабодаў, гэта нашае ўнутранае пытанне, і ў іх не мешаць. Так вось пазіцыя тых краінаў, якія гатовыя гэтым умовам афіцыйнага Мінску падпарадкавацца, мне здаецца даволі хібнай.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусю». Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Дасягненнем апошніх гадоў многія эксперты і аналітыкі лічылі тое, што Еўразвяз і ЗША праводзілі даволі ўзгодненую пазіцыю да беларускага рэжыму. Ці можна па выніках года сказаць, што гэтая пазіцыя захавалася і сёлета гэта еднасць захавалася? З аднаго боку, Еўразвяз увёў санкцыі за парушэнне правоў прафсаюзаў, а ЗША ввялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Еўразвяз і ЗША працягнулі свае візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Апошняе рашэнне ЗША вот прабел Нафтахім на фоне таго, што Еўразвяз адкрывае прадстаўніцтва Еўракамісіі, ці не дазваляе гаварыць, што Вашынгтон ўсё ж мае навер паводзіць сябе больш жорстка і паслядоўна. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
На мой погляд, ўсё ж у цэлым, калі казаць, гэтая пазіцыя двух бакоў, заходніх бакоў Злучаных Штатаў Еўразвязу, ёсць узгодненая. Мы не бачым прынцыповых разыходжанняў паміж імі, але ў тактыцы, безумоўна, адрозненні маюць месца, і вы пра іх вельмі слушна заўважылі. Але трэба разумець і становішча гэтых краінаў, яны ўсё ж такі знаходзяцца ў розным стане, менавіта ў адносінах да Беларусі і, можа быць, нават галоўныя да Расіі. Бо, як мы ведаем, Беларусь і Расія занадта моцно звязаны одна за одной, каб можна было выключаць іншы бок з разгляду. Развяз моцна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў і адпаведна ад транзіта іх праз Беларусь. Злучаныя Штаты зусім не залежаць ад гэтага, таму рабіць эканамічны ўціск на Беларусь у развязу значна больш цяжка, чым Злучаным Штатам, якіх і гандаль з той жа Беларусію значна меншы. Яны фактычна нічога не губляюць у той час, як развяз можа згубіць. З другога боку, мы бачым, што санкцыі уводзяцца ці працягваюцца з абодвух бакоў, і гэта, на мой погляд, такое відавочнае сведчанне у прынцыпе аднолькавага стаўлення да беларускіх праблемаў. Казаў ужо аднойчы, што не выключаю, што нават тут ёсць пэўная дамоўленасць паміж Злучанымі Штатамі і развязам, тыя паводзяць яе больш жорстка, тым самым яны, можа быць, нейкім чынам падштурхоўваюць беларускае кіраўніцтва да больш цесных адносінаў з развязам, каб той, у сваю чаргу, меў больш прасторы для маневру.
Менск ўжо неаднаразова стандартна абвінавачвае менавіта развяз у адсутнасці разумення і крокаў насустрач Беларусі. Апошні раз гэта зрабіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю іспанскай газеце. Яму адказаў сярод іншых нямецкі амбасадар у Беларусі. І вось пакуль бакі весь час абвінавачваюць адзін аднаго, ці ёсць увогуле нейкія падставы для рэальнага